10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Kako prekarizacija utiče na novinarsku profesiju? Zašto od novinara tražimo ono što ne tražimo od nas samih? Tražimo da budu istinoljubivi, hrabri, pametni, kritični, da budu zastupnici javnog interesa, da kažu ono što mi ne smemo da kažemo. No, da ne tražimo od njih da budu sve ono što mi nismo, kažemo pa to je njihov posao. Ili je posao svih nas da stvaramo takve društvene uslove u kojima javna reč neće povlačiti posljedice po onoga koju je javno iznao. Ukoliko to ne učinimo, svi ćemo postati žrtve prekarizacije. Ovo je citat iz studije Od novinara do nadničara, prekarni rad i život. O tome što je prekarizacija i koliko je ona zahvatila novinarsku profesiju i da li su samo novinari zahvaćeni ovim procesom, u današnjoj Agori Radio Beograda 2. U studiju Radio Beograda je Tanja Jakobi, članica Istraživačkog centra za razvoj sindikalizma. Tanja, dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Tu je i Dragana Čabarka, ja se izvinjavam na samom početku, pa evo tako. Da, ali dobro, vi ćete to razumjeti, novinar ste. Predsjednica sindikata novinara Srbije, hvala vam Dragana što ste sa nama i što ćete nam podeliti sve ono sa čim se novinari u Srbiji u svojoj sindikalnoj borbi susreću, sa kakvim sve problemima i šta dokle se zapravo stiglo.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I tu je naravno Dragan Kremer, koordinator medijskog programa Fondacije za otvoreno društvo. Fondacija za otvoreno društvo je na neki način učestvovala u izdavanju ove knjige i studije. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo. Sa nama će naravno biti i gospodin Srećko Mihajlović. On je neko ko je rukovodilac tima. Gospodine Mihajloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od vas. Vi ste, čini mi se, otvorili tu temu na jedan vrlo važan način, a to je zašto tražimo i možemo li tražiti da novinari budu sinđelići. Pa idite da krenemo da nam objasnite šta ste zapravo time hteli. I otkud ovo istraživanje?
Da, za mnoge stvari u ovom društvu na neki način se smatraju oni koji su samo glasnici loših vesti, a to su novinari. U novinarima se vide krivci ili u najmanju ruku su odgovorni za sve ono što se loše dešava u našem društvu. U takvoj situaciji treba imati na umu da je to jednostrani uvid u realno stanje stvari i da su novinari svakako odgovorni za sve ono što nam se dešava, ali nisu oni najodgovornija društvena grupa za tako nešto. Odgovornost se pre svega mora tražiti od političara, od postojeće vlasti, ove ili one, ne govorim konkretno koje, jer svaka vlast u posljednjih nekoliko decenija je svakako odgovorna za stanje u medijima i za stanje u društvu. Potom je tu odgovorna javnost, intelektualci, radnici u visokom obrazovanju, radnici u kulturi, pa među njima i novinari. Naravno, ne mogu se abolirati ni takozvani obični građani, jer i oni snose odgovornost za stanje u kojem se nalazimo, s obzirom da su imali priliku da biraju one koji su na vlasti i što se mi uvek dosetimo naknadno kako smo loše izabrali.
Kako je to stanje, gospodine Mihajlović, u kojem se mi sada nalazimo? Dajte da nam ga vi kao sociolog i kao rukovodilac istraživačkog tima Centra za razvoj sindikalizma opišete.
Pa najjednostavnije rečeno, loše se živi. Mi smo daleko od dobrog života, daleko od pristojnog života i kad to javno kažemo, onda nam se odgovori da je tako stanje stvari zato što smo mi lenji, neobrazovani, zato što nemamo inicijative, što nismo preduzetni. Zaboravlja se pritom da nas je ovo i ono društvo takvim napravili i da to što smo takvi nije isključivo stvar domaćeg vaspitanja. Uostalom i tu porodicu koja je nosila tog takozvanog domaćeg vaspitanja i obrazovanja stvorilo je društvo. Dakle, to što nam je loše, mi jesmo jednim delom odgovorni, ali nismo najodgovorni.
Evo da krenemo od vas, Tanja. Vi ste također na predstavljanju ove knjige Od novinara do nadničara, Prekarni rad i život, pre dva dana u Medija centru u Beogradu, rekli nešto što je, čini mi se, bilo jako važno i to je nekako izazvalo i najveće interesovanje nas novinara, a to je da novinari, odnosno mediji, više nisu važni. Kome nisu važni i zašto? Obrazložite nam to, molim vas.
Ovde mogu da se pozovem prvo na naše istraživanje. Mi smo novinare pitali da li oni smatraju da se u njihovom mediju pojavljuju sadržaji koji su bitni za građane i da li su interesi građani ti kojima se oni vode kada rade svoje priloge, članke i tako dalje. Ispostavilo se naravno da većina njih smatra da to nije slučaj. Zapravo da su interesi političara i interesi oglašivača na prvom mestu i da se vrlo često u medijima pojavljuju sadržaji koje građane zapravo ne zanimaju. Mi smo vrlo često skloni da kažemo da ljudi zapravo u medijima dobijaju tačno ono što žele. A to su starlete, to su psovke, a to je ista ona farma reciklirana u svim drugim medijima i tako dalje. Međutim, kada smo novinare pitali da li je to istina, oni su nam rekli da ne smatraju da je to tako i da faktički i oni sami znaju da zahvaljujući političkim i marketinškim pritiscima oni u stvari nisu u stanju da obavljaju svoj posao onako kako bi trebalo.
S obzirom da nisu u stanju da obavljaju svoj posao kako bi trebalo, kako bi to trebalo, gospodine Kremer? Dugo ste u ovoj profesiji, sada ste u Fondu za otvoreno društvo, koordinator ste...
Da, dugo sam u ovoj profesiji, to mislite na novinarsku profesiju, u kojoj sam utrošio jedan radni vek po kilometraži, 20 i nešto godina. Evo sad sam u prilici na svu sreću da se medijima i novinarstvom bavim i na jedan drugi način, pa tako i pomažući ovakva istraživanja.
Da li je to lakši način bavljenja?
Pa znate šta, ne znam da li je lakši, nije to neki jako laki ili ne znam, bog zna kako fini i gospodstven posao u odnosu na neke poslove u medijima, ali je bar što se mene tiče sigurniji, manje podložan prekarizaciji, koju mislim da bi trebalo da objasnimo, pošto je relativno nov pojam kod nas, a daje neke druge mogućnosti. Odnosno, jedan od zaključaka i u istraživanju, ako ne prejudiciram, evo tu je Tanja pa će da kaže kako je tim našao te zaključke, a i u razgovorima koji su pokrenuti ovim istraživanjem i knjigom, što u stvari jeste pravi cilj da probamo da nađemo ne samo dijagnozu problema nego i rešenja, pokazuje se očigledno da novinarska profesija u Srbiji više ne može samu sebe da spase, pa ni da popravi stanje u medijima bitno, nego da je očigledno potrebna i pomoć spolja, dakle u nekim drugim delovima društva, i naročito da se ti stari problemi moraju rešavati na nove načine. Tako da iz ugla profesije, pošto ako ćemo da se držimo onoga jednom novinar, uvek novinar, ja to osjećam kao svoj profesionalni dug. Ja sam hobistički novinar već više od 15 godina, dakle ne živim od tog posla, ali nisam izuzet od problema koji ga pogađaju, pre svega zato što dovoljno radim sa medijima i imam puno kolega i nekadašnjih i novih koji su u medijima i koji su u mnogo težoj situaciji od mene, pa dakle zato i znam kakva je situacija.
Kako ćete li vi da objasnite ovaj termin prekarizacije? On jeste zaista novi, da, ili da to uradi gospodin Srećko Mihajlović?
Da, ovo sam lepo sebi namestio. Bolje da Srećko to kaže kao mnogo veći stručnjak.
Evo, gospodine Mihajloviću, objasnite nam ovaj novi termin. On nije nov kada je u pitanju međunarodna javnost, dosta se o tome govorilo. Nov je ovde kod nas, mi smo nedavno počeli da ga upotrebljavamo, pa nam ga objasnite.
A termin jeste nov, ali pojava nije nova. Sa prekarnošću, odnosno sa nesigurnim radom i životom, ova civilizacija se susretala i susreće se i dan danas. Ali je poenta u tome što smo u jednom vremenu nakon Drugog svjetskog rata, ne samo mi u Srbiji, odnosno onda u Jugoslaviji, nego i u svetu uopšte, živjeli mnogo bolje nego što danas živimo. Dakle, kada se to kaže, to se odnosi na većinu, na ogromnu većinu zemalja u svetu. To je bilo ono vreme kada su odnosi između rada i kapitala bili uređeni na jedan pravedniji način i raspodela dohotka je bila ravnomernija, ne toliko u korist kapitala kao što je to danas. Ta činjenica da se mi susrećemo sa alavim kapitalom i sa činjenicom da je rad sve manje plaćen i da ga sve manje ima, dovodi do toga da ljudi nesigurno žive. Rad jeste osnova našeg života i našeg statusa u društvu. I ako rada nema, mi smo osujećeni u mnogo čemu i u samoj egzistenciji na kraju krajeva. Dakle, sve u svemu, kad govorimo o prekarnom radu i životu, govorimo o nesigurnom radu, o nesigurnim radnim mestima, o neizvesnoj mogućnosti zapošljavanja u slučaju gubitka radnog mesta, o nesigurnim primanjima, o nesigurnom radnom vremenu, o lošim radnim uslovima. Sve to skupa deluje kumulativno i unesrećuje ljude, dovode do svojevrsne socijalne ekskluzije. Ljudi su isključeni iz društva i ne mogu takav život lako da podnesu. Postoji fama o tome da se čovjek može navići na nesigurnost. Čovjek se može navići na mnogo šta. Uostalom, kroz njegovu evoluciju on je to i dokazao. Ali je pitanje koliko može da se prilagodi odsustvu te osnovne ljudske potrebe za sigurnošću, koja ide čak do te ugroženosti fizičke prirode.
Dragana, vi ste predsjednica sindikata novinara. Na koji način i kako se navikavaju novinari na ovaj prekarni rad?
Pa evo, Srećko je to savršeno objasnio. Za generaciju koja je odrasla u socijalizmu, prekarizacija počinje sa privatizacijom. Konkretno u medijima sa privatizacijom medija. Ljudi sa kapitalom sumnjivog porekla kupovali su medije. Novinarima nisu isplaćivali plate redovno, neki i nikada. Zato ljudi nisu mogli da plaćaju sebi doprinose. Gubili su zdravstveno osiguranje. Zabranjeno im je da se sindikalno organizuju. Ako im to nije otvoreno rečeno, to onda je značilo da ukoliko se vi organizujete, dobit ćete momentalno otkaz. Poslodavci za to nisu kažnjeni. I to je problem u Srbiji. Dakle, u zemljama sa demokratskom tradicijom, poslodavac koji ne poštuje svoje obaveze ide u zatvor. Ja sam svojevremeno pitala novinara BBC-a još 2003. ili 2004. na nekom skupu u Zagrebu šta bi se kod njih dogodilo kada poslodavac ne bi poštovao zakon. Tri puta su mu prevodili pitanje. Dakle, ne može da se desi. A onda je odgovorio. Reagovalo bi prvo estonska udruženja, reagovala bi javnost i takav poslodavac bi završio u zatvoru. Kod nas, nažalost, to nije slučaj. Znači, mi imamo novinare koji su osiromašeni, koji su uplašeni za svoju egzistenciju, jer ako ostanu i bez ovog posla, novi neće naći. Dakle, oni su spremni da rade sve, da bi zadržali, da bi obezbedili svoju egzistenciju. Tu više nema novinarstva. Imate izvršioce koji rade u interesu svojih gazda. A te gazde su svesne da će imati poziciju koju imaju samo ako budu jako bliski sa političarima na vlasti. I to je ta veza. Politika, krupni kapital i takozvana medijska elita. Ne odlučuju novinari šta će biti u medijima, u novini. Odlučuju urednici, glavni urednik i urednici. Oni su izuzetno dobro plaćeni i oni su na toj liniji. Novinari su u Srbiji, nažalost, samo izvršioci.
Evo, ono što je zanimljivo, vi ste 1110 zaposlenih i nezaposlenih novinara i 619 zaposlenih i nezaposlenih fizičkih radnika anketirali. Mene zanima zašto ste uzeli novinare i nezaposlene i zaposlene fizičke radnike?
To je možda malo više pitanje za Srećka. Uh-huh. Ja nisam sociolog, pa o tom delu ne mogu da govorim na ovaj način, znači iz nekog metodološkog ugla, ali mogu da kažem samo da iako je nemoguće upoređivati ove dve grupe, jer su one različite, ipak je, mi možemo da vidimo da je naše društvo u velikoj meri zahvatila prekarizacija, budući da i novinare ne možemo smatrati samo slikom novinara, već pre svega slikom srednje klase i prosto nekih profesija kao što su i lekari, kao što su glumci, kao što su slične profesije koje su dosta dugo smatrale da zahvaljujući tom svom profesionalnom statusu, zahvaljujući svom znanju, oni mogu da ostvaruju određeni, da imaju određeni status u društvu i jedno poštovanje. A to je nešto što se najviše promenilo. Znači, nije samo u pitanju to što su ljudi ostali bez novca, nego su ostali bez poštovanja i ostali su bez mogućnosti da se svojom profesijom bave na valjan način.
Koliko je, Dragane, po vama profesija odgovorna za ono što se desilo? Da li je mogla da se organizuje? Imamo dva udruženja novinarska, imamo...
Imamo mnogo više, imamo ova dva velika nacionalnog ranga, UNS i MUNS, i ima još nekoliko. Da.
Vojvodina i tako. Da li je ta podeljenost loša?
Za mene je jedan od najvažnijih nalaza ovog istraživanja je da su novinari, bar jedan njihov znatan deo, prihvatili bar deo odgovornosti za ovakvo stanje sa profesijom i u medijima, i da tako kažem uneli ga unutar struke. Prvo, istraživanja ovog tipa se kod nas retko rade, kao i mnoga druga istraživanja, prosto zbog nedostatka novca pre svega. Ja mislim da je poslednji put istraživanje o položaju profesije rađeno 2007. kad je NUNS naručio jedno takvo istraživanje, ali ono bilo, kao i nekoliko prethodnih, relativno usko, bavilo se samo materijalnim statusom novinara. I priča koja se svih ovih godina, kako se stanje u medijima kod nas pogoršava, priča koja se uvek ponavlja je, naročito od strane novinara i njihovih udruženja, da, ali plate su tako slabe da mi ne možemo da očekujemo da se novinari odupru i tako dalje. Međutim, razlog naravno nije samo u platama, pa čak ni u ukupnom materijalnom statusu. I to su srećom sada neki od tih novinara, kako se to popularno kaže, osvestili, odnosno prihvatili da deo odgovornosti, i to ne mali, snosi i sama struka i pojedinci u toj struci, a to je bar prvi korak ka pokušaju izlečenja. Dakle, radi se naravno o jednom dugom procesu, ne bih nužno, ako ne moramo da otvaramo problem privatizacije oko kojeg koleginica Čabarka pa ja ratujemo, da tako kažem, konstruktivno već dugo. Recimo, iako je za znatan deo novinara taj problem počeo se manifestuje privatizacijom, evo reći ću malo neskromno, da li nemam bliži slučaj nego svoj da upotrebim. Ja sam svojih 20 godina u novinarstvu odradio sve vreme, i to svojom voljom, kao samostalni novinar, ono što se malo nepravilno zvalo slobodnjak. Naime, nisam nikad konkurisao za posao, nikad su mi govorili da će to biti namešteno, nisam želeo da radim u udruženom radu i tako dalje, što je imalo razne prednosti i mane. Za mene je glavna prednost bila da sam mogao da biram uvek za koji ću mediji da radim, i unutar svake redakcije da se dogovaram šta želim, a šta ne želim da radim. I niko nije mogao da me natera onda da radim nešto što ne želim, a kamoli da zastupam neke stavove koji nisu moji. Ali to je bila moja odluka. U novije vreme jako mnogo naših kolega je zapravo u takvom stanju uslovno slobodnjaštva, u smislu da nemaju nikakve garancije i sigurnost, ne samo finansijsku, a da nisu to izabrali. Oni su prisiljeni i zapravo su iz mnogo boljeg statusa, u krajnjoj liniji neke srednje klase, pristojnog nekog zanatsko-profesionalnog nivoa, isterivani, istiskivani i na društvenu marginu, i gubili razna prava koja su im neophodna da bi dobro radili svoj posao. Sada je možda ovim istraživanjem, da tako kažem, samo metaforički, izmereno dno koliko se profesija srozala. I nije slučajno da sad pominjemo, i da bi možda predmet ovakvih istraživanja trebalo da budu i neke profesije kao što su advokati, sudstvo, lekari, prosvetari. To su sve profesije koje imaju neki jasno definisan etički kodeks. Koliko se on poštuje ili ne, to je drugo pitanje u tim strukama, ali dakle ne
dobro,
govorimo...
Dobro, novinarske profesije ima također,
ima,
etički kodeks, da.
Dakle, to su neke profesije koje imaju poseban društveni značaj, imaju svoju jasno definisanu društvenu ulogu, a u slučaju novinarstva smo sad već potpuno sigurni da je u vrlo maloj meri i veoma retko pravilno ispunjava u Srbiji.
Evo, ja ću zadržati pažnju gospodina Mihajlovića da nam još objasni na koji način i zašto je upravo za ovo istraživanje uzeo da poredi novinare i fizičke radnike. Gospodine Mihajloviću, ostavite nam dužni odgovor na to pitanje.
Da, svakako, i to pitanje je veoma dobro. Mi smo od samog početka imali dilemu oko uzorka građana koje ćemo ispitivati. I zahvaljujući dobrim idejama ljudi iz Fondacije za otvoreno društvo, mi smo se na kraju orijentisali na društvenu grupu, na profesiju novinar. I to zato ima dva dobra razloga. Prvi se odnosi na činjenicu da u slučaju ove profesije imamo dvostruko dejstvo prekarizacije. Prekarizacija deluje, kao i u slučaju svih ostalih prekarizovanih radnika, na ličnu sudbinu pojedinca. Dakle, tu je novinar kao građanin, kao radnik izložen dejstvu prekarizacije. Ali istovremeno prekarizacija radnika u medijima ima i društvene posljedice koje su veoma, veoma velike. U prvom redu mislim na nedovoljno i neodgovarajuće delovanje medija u javnom interesu, u interesu opšteg dobra, u interesu građana. I ta činjenica da se u toj grupi poklapaju te dve velike posljedice prekarizacije bili su dovoljni razlozi da se opredelimo za profesiju novinar, imajući na umu da se nalazi iz istraživanja na uzorku novinara faktički odnose i na sve radnike u takozvanim kreativnim industrijama. A u prvom redu mislim na visoko obrazovanje, na radnike zaposlene u kulturi i umetnosti, i nada sve na radnike u nauci. Očekivati naučne rezultate od prekarizovanih radnika u nauci je čista iluzija. Radnike pak, fizičke radnike, smo uzeli kao kontrastnu grupu, kao kontrolnu grupu, imajući na umu činjenicu da su oni na dnu društvene hijerarhije, a da su novinari u gornjem delu, ili da kažemo na nekom srednjem nivou. I naša je pretpostavka da se eventualna ekspanzija naših rezultata u stvari može kretati tu negde u proseku između prekarizacije ovih sad nadruštvene hijerarhije ili onih bez škole, osim osnovne naravno, i visoko obrazovanih građana. I šta se pokazalo? Pokazalo se da je to bila dobra odluka kad je reč o izboru ova dva poduzorka. Naime, mi smo utvrdili da određeni deo prekarizacije pogađa sve. Da tu nema izuzetaka. Pogođeni su i fizički radnici, bez škole, bez zanimanja, ali i visoko obrazovani radnici. Ali također smo utvrdili da pored tog zajedničkog fundusa prekarizacije postoji i posebno delovanje prekarizacije vezano za određene društvene grupe i za njihovu društvenu funkciju.
Ono što me sama još zanima, gospodine Mihajloviću, a gosti u studiju će nastaviti razgovor o tome, pošto bih vam se zahvalila na današnjem učešću zbog situacije u kojoj se vi nalazite, zapravo telefon je ipak nešto što ne bismo previše da opterećujemo naše slušalce. Samo nam još recite koliko zapravo prekarizacija dovodi do toga da se profesionalni standardi krune, osipaju, da...
Svakako, ali ja moram napomenuti jedan od ključnih svih nalaza koji je na mene donekle delao iznenađujuće. Naime, mi smo u ovom istraživanju našli podatke koji govore o prilično jakom profesionalnom identitetu novinara. I upravo ta činjenica da su novinari svesni funkcije svoje profesije, svesni uloge u društvu, deluje kao jedan kontratek delovanju prekarizacije. I da novinarska profesija svojom unutrašnjom snagom na neki način, i barem u znatnom broju slučajeva, očuvava ili čuva taj profesionalni integritet i neku, uslovno rečeno, moralnu čvrstinu. Oni su svesni svoje situacije, oni su kritični prema svojoj profesiji, ali još više prema medijskom okruženju. Tako da se može govoriti da u ovoj profesiji postoji izražena samosvest onome gde se oni nalaze i da su stalno u sukobu između lične žrtve i njihove društvene uloge. Dakle, postoji svest o tome da ta uloga koja im pripada da nije sa njihove strane uvek dobro obavljena, ali istovremeno su svesni da bi morali mnogo toga da žrtvuju da bi tu ulogu mogli da realizuju.
A da li ste uočili i kakve razlike između novinara koji su u takozvanim privatnim medijima, odnosno onim koji su na neki način i dalje pod nekom vrstom nekontrole, ali makar finansiranja od strane države, odnosno poreskih obveznika, kako se finansira javni servis?
Naše istraživanje je pokazalo da nema nekih bitnih i statistički značajnih razlika između pojedinih obeležja medija i profesionalnih obeležja novinara i na drugoj strani percepcije medija i osjećanja prekarizovanosti. Izgleda da je jačina profesionalnog identiteta nadmašila te uloge pojedinih demografskih i sličnih činilaca. Dakle, mi čak nismo naišli, za razliku od fizičkih radnika, niti na znatniju razliku između zaposlenih i nezaposlenih novinara. Jer se pokazalo da je ta granica u slučaju novinara između zaposlenosti i nezaposlenosti veoma, veoma tanana, da je ona prozirna, da je ona promenljiva, da su ljudi čas zaposleni, čas nezaposleni, da čak se ide dokle da oni ne mogu da prepoznaju svoj status kao status zaposlenog ili nezaposlenog čoveka. I deluje gotovo apsurdno kad mi dobijemo odgovore na pitanje da li se zaposleni čovek kaže ne znam. I zaista, ako je on povremeno, privremeno zaposlen, ako radi honorarno na bilo koje određeno vreme, ako mu je plata, odnosno nadoknada za rad neizvesna, zaista je to veliko pitanje o čemu se tu radi.
Vi ste rekli, gospodine Mihajloviću, da je strah od gubitka posla teži od samog gubitka posla.
Da, to je strah od gubitka posla je rašireniji od stvarnog gubljenja posla. Mnogo više novinara koji se, ne samo novinara, to vali za sve profesije, koji se plaše za svoje radno mesto, nego što je, objektivno to radno mesto ugroženo. Što je opet normalno, jer ponavljam, rad je osnova svega i ne samo u ovom društvu. Ako nemate priliku da radite i da zaradite, onda ste vi isključeni iz svakog života, vaša porodica je u autu. Ako imate porodicu, ako ste mlad novinar i nemate posla, kako možete razmišljati o braku, o deci i uopšte o nekom normalnijem životu? Dakle, posao je sve i sja i utoliko treba i razumeti one ljude koji pokazuju po znacima navoda spremnost da sve istrte samo da bi zadržali ili dobili radno mesto. Oni su na tu spremnost, po znacima navoda, objektivno gledano naterani. Ona im je iznuđena.
Hvala vam, gospodine Mihajloviću, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. U studiju Radio Beograda su Tanja Jakovi, također članica Centra za razvoj sindikalizma. Potom moja koleginica Dragana Čabarkapa, predsjednica sindikata novinara Srbije, i gospodin Dragan Kremer, koordinator medijskog programa Fondacije za otvoreno društvo.
And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra, Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Til Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Deset časova i 39 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje Agore tema od novinara do nadničara, prekarizacija rada i života, istraživanje koje je uradio Centar za razvoj sindikalizma uz veliku podršku Fonda za otvoreno društvo. U studiju Radio Beograda 2 Tanja Jakobi iz Centra za razvoj sindikalizma i gospodin Dragan Kremer, koordinator medijskog programa Fondacije za otvoreno društvo. Tu je i moja koleginica, predsednica sindikata Novinara Srbije, Dragana Čabarkapa. Pa evo, Tanja, bilo je vrlo zanimljivih akcenata koje je gospodin Srećko Mihajlović kazao, pa sam ja na neki način ostala dužna da i vam uputim pitanje koliko prekarizacija utiče na profesionalne standarde.
Ja prvo moram da kažem da sam u stvari ja prvenstveno vaša koleginica novinarka i da sam samo ovom prilikom bila član tima Centra za razvoj sindikalizma baš po ovoj temi, znači ne samo kao neko ko je o tome pisao, nego neko ko živi ovaj život i u svakodnevnim razgovorima sa mojim kolegama i kroz seriju dubinskih intervjua koja je takođe deo ovog istraživanja, mi smo u stvari imali prilike da vidimo tačno kako taj život izgleda kažem, in vivo, i vi kada čitate delove tih dubinskih intervjua koje smo mi objavili u knjizi o tome kolika je ta nesigurnost života, koliko vi ne znate da li ćete uspjeti da odete kod lekara ili nećete, da li ćete biti u stanju da i sutradan platite svoje račune i nećete i tako dalje, onda u stvari stičete tek dovoljan utisak o tome kako izgleda prekarni život radnika. Pritom, prekarni život novinara. Pritom, htjela bih da kažem da ljudi koji nas slušaju i koji sigurno žive također takav život ili još gori, ne bi trebalo da steknu utisak da su se novinari u ovom istraživanju žalili da je njihov status poseban. Naprotiv, ono što smo mi našli u tom istraživanju je da novinari kažu nama se desilo apsolutno isto što i drugim ljudima. Jedina stvar koja nas izdvaja je to što se bavimo profesijom koja je od društvene važnosti. I zbog toga što ako mediji nisu u stanju da vrše svoju ulogu, onda i ljudi koji prate te medije u stvari nisu u stanju da imaju one prerogative koje bi trebalo da imaju, a to je da mogu obavešteno da donose odluke u svom životu. Jer kada mi vidimo ljude koji čitaju novine ili gledaju televiziju i kažu pa ovdje nemam šta da vidim ili svi su oni prodani ili tako dalje, svi mi kad stanemo ispred takvog medija u stvari doživljavamo to da vidimo ograničenja svoje lične slobode. Znači to nije nešto što je pitanje samih novinara, to je pitanje ograničenja naših ličnih sloboda i naše lične mogućnosti da zaista upravljamo svojim životom.
Dragana, vi ste također u situaciji da svakodnevno kontaktirate sa kolegama koji su u strahu od gubitka posla, sa onima koji su posao već izgubili, drugi ne mogu da nađu. Kakav je njihov život? Šta je ono što najčešće oni ističu u prvi plan? Na koji način se gledavaju? Gde vide tu mogućnost nekakve sindikalne borbe? Ukoliko nema sindikata, ukoliko nema mogućnosti da se organizuje sindikat u privatnom mediju, šta onda?
Pa Srećko je pominjao neki dan u tokom ove rasprave da bi mogli da se u prijave sindikatu, ali mimo svog poslodavca, da poslodavac ne zna praktično. Mi smo ostavili tu mogućnost, jer to je nešto što postoji u zemljama Evrope. Dakle, svaki novinar ili zaposlen u medijima može da se učlani u sindikat novinara i da bude naš član. Ali je za njega mnogo bolje da u samom mediju u kojem radi postoji sindikalna organizacija. Jer ako postoji sindikalna organizacija, onda ona može da se izbori, ako dokaže svoju reprezentativnost, da potpiše kolektivni ugovor. A upravo su kolektivni ugovori ta zaštita novinara. Mi smo imali, recimo, ja sam novinar Novosti, više od 30 godina. I nedavno smo imali situaciju da je poslodavac procenio da ima 50 ljudi tehnološkog viška. Dakle, za nas u sindikatu tehnološki višak jednako je biološki višak. Ne idu na listu uvek tehnoloških viškova oni koji su i najslabiji radnici ili najslabiji novinari. Već neko ko se možda iz nekog razloga zamerio svom šefu ili iz nekog drugog razloga. Mi smo, znači, tri reprezentativna sindikata su, upozoravajući na proceduru koju je urađena, uspeli da oborimo to i da dokažemo da se ne može na taj način rešavati višak zaposlenih i da se vratimo ceo postupak na početak. Mi smatramo da nije problem u tehnološkim viškovima, u višku zaposlenih, nego u manjku projekata. Dakle, ljudi hoće, kao i svuda, tako i u medijima, da što manji broj ljudi ostvari što veći profit. I dakle, svi ostali treba da odu. Gde će oni u
sebi? Ali to je logika kapitalizma. Jeste. To nije logika samo našeg poslodavca.
Ja govorim kao sindikalac, kao predstavnik. Znači, za nas je da zaštitimo radna prava zaposlenih. Ljudi koji ostanu bez posla u našoj profesiji, gde ne postoji tržište, nemaju gotovo nikakvu šansu da se više u profesiji zaposle. Evo sada je u tokom privatizacije oko 1000 naših kolega ostalo bez posla. Uzeli su socijalni program i otišli su. Jer jednostavno, ili je medij privatizovan, pa oni ne žele da rade kod novog gazde, kao što imamo slučaj.
Kad kažete recimo, naših kolega, na koje kolege mislite? Na
ljude zaposlene u medijima. Recimo, evo daću vam primjer Niške televizije. Odlični novinari, recimo, ja znam kolegu Milana Petkovića, zamenika glavnog urednika Niške televizije, koji je izuzetan program pravio u Nišu. Dakle, posle privatizacije on je napravio svoj sajt i sada se bori da opstane. Nije hteo da ode kod novog gazde, gde je plata, koliko je meni poznato, 17.000 i gde ću vam samo reći da je neki dan nekoliko puta reprizirana Pinkovoj program.
Dobro,
dakle, nije bitno. Dakle, ljudi imaju mogućnost da ostanu kod privatnika, neki, ne svi, neki nisu prihvatili to. Napravit će svoj sajt, pokušat će da budu freelanceri ili već slobodni novinari, ali su minimalne mogućnosti da oni ostanu u profesiji. Gde će novinari, to je stvarno jako teško pitanje. Ko se kako snađe. Mi smo imali odličnog novinara u Radio Priboju, sad će se bio predsjednik sindikata. Posle privatizacije je otišao u građevinski radnik. Zidar. Imali smo iz Niša isto iz nekoliko medija posle privatizacije su otišli na poljoprivredu, da se bave poljoprivredom. Dakle, kao i sve profesije, kada ostanu bez posla, ko se kako snađe. U profesiji gotovo nikako.
Da, ono što jeste, čini mi se važno, gospodine Kremer, za kada je u pitanju ovo istraživanje od novinara do nadničara, to su ti pokazatelji šta zapravo novinari očekuju od rada, na koji način se oni bore za profesionalne standarde. Pa ako možete samo da na malo
sam,
to.
Malo pre sam rekao, jedan od za mene najboljih nalaza, onih koji su me najviše prijatno iznenadili ili obradovali, bio je taj da je deo novinara prihvatio svestan odgovornosti iznutra, iz profesije za ovakvo stanje, a drugi je sad trenutak da kažem, 40% novinara u ovom zaista velikom uzorku od 1100 i nešto novinara.
1110, ne znam kako se došlo do ovog broja, ali je zanimljivo.
Dakle, 40% njih je izjavilo potpuno jasno da bi pristalo da radi i u još lošijim uslovima ili u redakcijama kod poslodavaca koji manje plaćaju, ako bi im bilo dozvoljeno da objavljuju ono što oni smatraju da bi trebalo, ono što zaista misle. Naravno, na drugom kraju klackalice je nekih 20% koji su rekli da su spremni da objave, potpišu bilo šta što im se nametne, bez obzira koliko se s tim ne slažu i znaju da nije u okviru profesionalnih standarda i etike, ako bi zadržali siguran posao.
Ali to nije mali broj, 20%.
Naravno, to je dovoljno da donese lošu percepciju cele profesije i medija kod najšireg građanstva, posebno što tu može da bude krajnje drastičnih ekstremnih slučajeva koji onda stvarno zasenjuje sve ostalo, ali ovih 40% su očigledno neko zdravo, tvrdo jezgro koje je spremno da se bori za profesiju. Ono što je mene uvek čudilo i zbog čega mi je žao, govorim iz tog ličnog ugla, da pre svega kao dugogodišnji samostalni novinar, ja sam imao još veću potrebu za sindikalnom zaštitom nego od novinari koji su bili u stalnom radnom odnosu. Nekad su i postale samo državne, bilo da su se zvale javna preduzeća, društvena preduzeća, državni mediji. Mi smo imali novinarska udruženja koja se zapravo nisu bavila novinarima koji su van radnog odnosa, a kasnije u nekim periodima ta dva velika udruženja su pokušavala neke sindikalne funkcije da razviju, pa odustajala od toga. Pojavio se neki broj malih izdvojenih sindikata koji još uvek nemaju kritičnu masu i tu pregovaračku mogućnost kako bi trebalo, i rezultat toga je da novinari koji bi trebalo, a u mnogim slučajima i jesu, da su nadprosečno obrazovani, nadprosečno obavešteni po prirodi svog posla, da su preduzimljivi i radoznali, da su mnogo slabije organizovani nego razne druge profesije i da zato nemaju očigledno neku sklonost da se udružuju i da tako zaštite svoja prava i da su kao razbijena vojska. To,
a zašto Dragana nemaju sklonost? Evo, neka Dragana možda...
Pa ja ću vam reći da smo mi smo se osnovali 2002. godine, postojala su dva velika sindikata u tom momentu i mi smo kao mali sindikat, a videli smo od kolega iz Hrvatske koji su već pripremili granski kolektivni ugovor i počeli pregovore za potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, koji je vrlo važan, jer ako bi bio potpisan i ako bi dobio potpise ministarstva, dakle široku primenu, široko dejstvo, važio bi za sve zaposlene u medijima. Kao treći ili već ne znam koji mali sindikat, mi smo razgovarali sa predsjednicima dva velika sindikata i rekli smo, ok, vi ste veliki, vi ste reprezentativni. Evo vam predlog granskog kolektivnog ugovora koji smo mi uzeli od kolega iz Hrvatske. Oni su uzeli to iz Nemačke. Ajte vi lepo potpišite sa poslodavcima, ništa nama ne treba. Mi ćemo biti tu uz vas, podržavat ćemo vas. Tada su nam rekli da u Srbiji praktično nikada neće biti potpisan granski kolektivni ugovor. Dakle, zašto veliki sindikati nisu ušli u tu priču? Onda se ispostavilo da mi nemamo uopšte registrovanu poslodavačku organizaciju. Dakle, naše kolege koji su direktori, vlasnici privatnih medija ne žele da se organizuju poslodavačku organizaciju. Mi smo sa samostalnim sindikatom potpisali koalicioni sporazum. Dakle, oni imaju reprezentativnost, mi imamo predlog tog granskog kolektivnog ugovora i tako smo 2006. godine i počeli prvi razgovor sa predstavnicima asocijacije medija koja okuplja štampane medije u Srbiji. Praktično oni su se posle prvog sastanka proglasili nereprezentativnim i rekli mi nismo u toj priči. Dakle, u Srbiji ne postoji podrška novinarske profesije da se napravi, da se uredi, da se donese kolektivni ugovor gde bi se znalo ko može da bude novinar. Znači, najveći problem je da nas svako može da bude novinar. Nije moglo vreme kada smo Tanja i ja počinjale. Dakle, to ne odgovara vlasnicima, direktorima i ljudima koji su bliski tom, da kažem, lobiju.
Dokad će to biti tako? I ovde je na predstavljanju knjige od novinara do nadničara pominjena je licenca.
Nažalost, ja kažem, nažalost, ponovo aktualizovano posljednjih mjeseci. Ja sam, kako se to kaže, ima uvijek dve škole mišljenja, ja sam pristalica onoga da ne bi smjela da se uvodi nikakva licenca za to da li neko može da bude novinar i da obavlja novinarski posao, zato što su moguće zloupotrebe jako velike. To će vrlo brzo onda izvršna vlast početi da određuje ko može, a ko ne može da bude novinar. Postoje drugi regulativni i samoregulativni mehanizmi. Između ostalog, pošto je kolektivni ugovor tu ključni korak, u razvijenim društvima novinari prilikom potpisivanja ugovora sa poslodavcem kao aneks ugovora potpisuju i etički i profesionalni kodeks. Bez obzira da li je to nacionalni ili konkretno svaka kuća modifikuje u odnosu na svoju delatnost donekle taj osnovni kodeks, ali se to smatra integralnim delom radne obaveze zapravo. I onda kršenje tog kodeksa može donese vrlo teške sankcije sve do gubitka posla. A kod nas kodeksi postoje, neki ljudi znaju, neki ne znaju u profesiji da postoje, retko ko ih čita, malo ko ih primenjuje i ljudima je onda nejasno, pogotovo u široj javnosti, zašto se izdaju silna saopštenja, ko koga, zašto kritikuje, šta se kome zamera.
Vi, Dragana, ne mislite?
Ne, ja se slažem apsolutno s ovim što rekao kolega. Da, slažem se, ali mislim da je jako važno da se otpočne socijalni dijalog u medijima. To je od izuzetne važnosti. Naš sindikat je tražio od predstavnika svih vlasti od 2002. godine da naprave taj ambijent, da zakažu skup na kojem bi sedali poslodavci, predstavnici udruženja, predstavnici zaposlenih. Dakle, mi svi zajedno treba da se dogovorimo i da uredimo, da vidimo kako će taj kolektivni ugovor koji štiti nas zaposlene u medijima izgledati. Ali, nažalost, osim nas predstavnika zaposlenih, mi drugu stranu nemamo. Mi nemamo podršku, ja je bar ne vidim, i mi u sindikatu je ne vidimo, predstavnika velikih medijskih udruženja. Neki od njih su i sami vlasnici medija. I u medijima koji oni vode ne postoje sindikati. Dakle, tu su sukobi interesa vrlo veliki. Ono na čemu mi insistiramo i na čemu je bilo neki dan reči u Novom skupu, to je da građanska javnost mora da se pobuni. Jer ako mi nemamo slobodne medije, mi nemamo slobodno društvo, a slobodne medije nemamo bez slobodnih novinara. A slobodni novinari su oni koji imaju redovan izvor prihoda i koji su zaštićeni kolektivnim ugovorom. Dakle, ta radno-pravna zaštita im daje sigurnost. Ovako, svakog momenta, ako se zamere, bilo poslodavcu, bilo onome o kome pišu, dovoljno samo da okrenu telefon, od istog momenta ostanu bez posla. Dakle, kakva je to sedma sila koja svakog momenta može da bude tehnološki višak? Nema tu ni profesionalnosti, ni sile, nema ni vrlo često ni tog kodeksa, poštovanja kodeksa. Dakle, te stvari moraju da se urade. Sami novinari ne mogu. Potrebna je upravo građanska javnost i pomoć građanske javnosti da se to pitanje konačno u Srbiji otpočne.
Odavno nisam čula ovu reč sedma sila. To je više niko i ne pominje. Tanja?
Pa ja mislim da se ipak ne treba odreći tako lako. Mislim da je jasno iz ovoga što smo rekli da nema vraćanja na neko staro stanje u smislu da sada neko traži, kao što se ovdje često optužuje, hoćete natrag u socijalizam. Ne, nego samo u jedan uređen prostor, naravno u okviru ovakve situacije kako je sada, znači mi ne možemo ići mimo sveta, ali ova nova situacija također bi trebalo da može da nam pruži šansu za, da tako kažem, eksperiment, da pokušamo da pronađemo nove oblike organizovanja i medija, pa možda i finansiranja medija kao što je to u slučaju u inostranstvu, i da razmišljamo o tome kako u ovim novim uslovima se izboriti za profesiju. Kad to kažem, baš ovo što smo govorili o građanima, mi imamo vrlo interesantne inicijative u Evropi. Imamo francuski magazin, online magazin Mediapart. Njega su osnovali vrlo dobro plaćeni novinari Liberasiona, čini mi se, i njihova glavna ideja je bila ta da ne žele jednostavno da rade u konceptu u kome rade današnji medija. To znači da novinarski tekstovi i ono što bi trebalo da bude glavno bude u stvari samo neki garnirung uz reklame i uz volju bilo političara, bilo marketinških kuća, oglašivača. I oni su pokušali da naprave jedan eksperiment koji sada, evo, čini mi se, više od 6 godina uspešno funkcioniše, a to je da uspostave jednu originalnu vezu sa građanima koji su jedini finansijeri tog medija. Oni nisu jedini takav medij, tu je i španski Contexto, također ima i nekih drugih medija koji, kojima su, gde su i novinari i građani, čitaoci, vlasnici deonica. I to je, čini mi se, u ovim novim uslovima, znači niko ne želi da negira ni tržište, ni to da jedan medij u njemu mora da posluje. Mislim da su to neki možda mogućnosti za razmišljanje. To je jedan deo. Drugi deo je šta u tom mediju možete da objavite. Znači, ukoliko ta elita o kojoj govorimo ne želi da učestvuje, znači ako vi, ono što se dešava nama svima kao novinarima, kad vi nekoga nazovete od stručnjaka, on kaže, ma ne bih ja o tome. Ako niko ne bi o tome, onda ni novinari ne mogu o tome da pišu. Onda dobijamo te medije koji su bezlični, koji nam ne govore ništa o našem životu, i onda kad sednemo uveče, onda mi kažemo, e, ali oni ni o čemu ne govore o onome što mene interesuje. Ne mogu govoriti ako svi mi nismo zainteresovani. To je, mislim, otprilike leitmotiv onoga što je krajnji rezultat ovog istraživanja. Znači, nema medija koji samostalno mogu da se izbore sa svoju slobodu. Mi svi moramo u tome da učestvujemo da bismo dobili ono što želimo. Jer ta bitka, da tako kažem, nije bitka za novinara. Niti novinari traže da neko bije njihovu bitku umjesto njih, ali ova bitka o kojoj mi govorimo, to je bitka u stvari za jedno društvo u kome se na kome se na informisan način i demokratski može raspravljati o onome što želimo od sebe, od društva u kojem živimo i što želimo u konačnici za svoju decu.
To je, verujem, i bio razlog da uđete u jedno ovakvo istraživanje i verujem da, međutim, ono što me sada zanima, s obzirom da ima 3 dana kako ste predstavili ovo istraživanje, ono je završeno krajem prošle godine, koliko su zapravo oni koji bi mogli da odluče i koji odlučuju zainteresovani za jednu ovakvu debatu koju vi ovim istraživanjem podstičete?
To ćemo tek da vidimo, pošto smo čekali, naravno, da bude sve gotovo. To je jedno istraživanje koje je trajalo
većim delom. Hoćemo to da vidimo u predizbornoj kampanji?
Pa, mislim, nećemo videti u samoj kampanji, ja mislim, ali to je sad sticaj okolnosti. Istraživanje je rađeno većim delom 2015. i knjiga je štampana i, naravno, bit će i online izdanje praktično odmah posle praznika, ali na objavljivanje rezultata, nego šta možemo sada iz toga da naučimo i šta može s tim da se uradi. Naš plan je, kao suizdavača, dakle, i Centra za sindikalizam i Fondacije za otvoreno društvo, da prvo ovo bude predložak za niz sastanaka koji počinju koliko sledeće nedelje unutar raznih delova profesija. Mi, naravno, ovde govorimo prvenstveno o novinarima, jer su oni najodgovorniji za informisanje, za onaj informativni deo medija, ali sve manje više važi za sve medijske profesionalce. Dakle, pokušat ćemo da dobijemo neki najmanji zajednički sadržalac svih bitnih aktera u tom polju, novinarskih udruženja, sindikalnih organizacija, svih onih koji bar na rečima tvrde da nešto hoće da pomognu, da vidimo da li postoji neka platforma oko koje svi mogu da se slože, da li postoji kritična masa, jer poznato je i široj javnosti, postoje tu velike tenzije između dva najveća udruženja, između raznih sindikata, između ovih i onih medijskih asocijacija. Da prvo mi, dakle, u struci i u medijima vidimo ko s kim i ko šta hoće da radi. Mislim da možda je čak dobro da neki ovako spoljni kao lakmus papir se pojavi, ko će da ih sazove da sednu za isti sto pa da se izjasne. Ako nećete da pomognete, u redu, nema ljutnje, ali nemojte da nam mutite vodu. Da izvedemo
kakvi
prvo...
Kakvi su signali iz udruženja?
Pa na rečima su uvek dobri signali, vidjet ćemo. Pre nego što onda sa tim što bude najmanji zajednički sadržavac se možda uputimo ka onima donosiocima političkih odluka da vidimo, dakle, daleko od toga fondacija pre svega i ne može to da time da se bavi, da osniva neku krovnu organizaciju sindikalnog tipa, ali možda možemo da podstaknemo sve aktere da se dogovore šta je to oko čega će da se udruže pa da zajedno deluju. Sticaj okolnosti u medijskoj sferi kod nas je, recimo, evo posmatrajte, medijska koalicija takozvana od 5-6 udruženja koja se bavila reformama i gurala određene promene u tom sektoru, ona je zapravo raznorodna. U njoj su tri novinarska udruženja i dva udruženja vlasnika. Dakle, po drugim pitanjima oni su zapravo suprotstavljeni. To su poslodavci koji, kao što je Dragana rekla, ne prihvataju da tu vrstu pregovora i udruženja zaposlenih i nezaposlenih. Dakle, ne mogu uvek svi nastupati u bloku i u crno-beloj podeli. Mi smo za ovo, a vi ste protiv nas. Moramo po ovim pitanjima da vidimo neki konsenzus da izvedemo i nadam se da će ovo istraživanje poslužiti bar zbog egzaktnosti podataka i dubinskih uvida da će poslužiti za to.
Verujem da je ovo dobra osnova, Dragana, i za vas.
Odlično, mislim, ja se apsolutno slažem sa što je kolega rekao i bit će jako i nama veliko zadovoljstvo i mislim jako za nas bitno da krenemo u te razgovore i mi smo vrlo spremni da sarađujemo.
Tanja, evo svi komplimenti za rad i za jedno ovako istraživanje.
Pa sad, bar, hvala vam u ime tima, budući da je iza ovog istraživanja stajao jedan izuzetan tim, ja mislim, pre svega sociologa, psihologa i politikologa i tako dalje, tako da mislim da ovakvog rezultata ne bi bilo bez svih njih koji su uložili zaista veliki napor da i za naše uslove razviju jedan upitnik koji se odnosi na prekarijat, budući da je to za nas nešto novo i da je konačno u svetu nema previše istraživanja takve vrste, znači u tom smislu je ovo istraživanje jako bitno.
Da, i mi ćemo na neki način nastaviti da pratimo i ono što budete radili, razgovore koje će podstaći i podstiče već ovo istraživanje. Koliko sledeće subote naš sagovornik biće gospodin Miroslav Ružica. Hvala vam što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2. Dragan Kremer, koordinator medijskog programa Fondacije za otvoreno društvo, Dragana Čabarkapa, predsednica Sindikata novinara Srbije i Tanja Jakobi, članica Centra za razvoj sindikalizma, takođe novinar. Don't let me down. Thank you. 11 časova i 11 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Novinar i književni kritičar Dragoljub Stojadinović zagovornik je ovog drugog dela Agore. Dragoljub Stojadinović je nedavno dobio priznanje, nagradu za životno delo Udruženja književnika Srbije. To je bila prilika da sa Dragoljubom Stojadinovićem razgovaramo o novinarstvu, ali i o književnoj kritici. Profesiju novinarsku Dragoljub Stojadinović započeo je 50-ih godina i to u Prištini. Čućemo najpre kako se Dragoljub Stojadinović priseća tog vremena, vremena burnog, bar kada su u pitanju političke prilike.
Ja sam došao 54. u jesen u Prištinu, a Ranković je ostao 64. i 10. godina posle toga. To je bio jedan zanimljiv izazov, jer sam iz Beograda došao tamo, nisam tačno ni znao gde dolazim. Konkurisao sam nekim pismom, napisao sam i pismo, sve kada je to pismeno i primili me. Ja sam kao student još lutao po pozorištima, gledao pozorišne predstave, čitao naravno mnoge knjige i čitao prikaze tih knjiga i ovako imao neke predstave o tome šta se zbiva i u pozorištu i u literaturi i šta ko o kome u tom svetu misli. Naravno što me iznenađivalo da postoje recimo pisci kritika o istom delu koji pišu potpuno različite kritike, različite uglove imaju na te knjige. U to vreme sam me to impresioniralo. I kad ja pročitam tu knjigu, vidim da svako od njih može da ima neko pravo. On je našao jedan ugao iz koga on vidi tu knjigu i njemu se to dopalo i on ubedi i druge da je to njegovo viđenje ispravno. Postoji drugi kritičar koji vidi sasvim druge stvari. I često se dešava da se talenat toga kritičara osjeća po tome, ili sam ja tako razumeo evo tu stvar, da onaj ko ubedi više čitalaca u to da je da su osobine koje on video glavne i da su one da odnose prevagu u tom delu, meni se činilo da je taj bio veći od onoga prethodnog drugog kritiča. Ali sam odmah shvatio da je književno delo jedan složen organizam i da svaki čovjek ima svoj neki ugo, svoj neki način da dopre do tog organizma, ali da niko nije nikad stigao do njegovog kraja kad je to delo od značaja. Šekspir se i danas tumači i uvek na nov način i svako nađe neki nov ugao koji niko pre njega nije video, ako to traži. Neko naravno sabira, neko rekapitulira, ali ima oni koji uvek vide nešto novo. Ja sam tako shvatio da je književno delo, kad je pravo i kad je veliko, velika tajna. I ja sam toj tajni nekako pokušavao da se posveti. U Prištini je bila posebna situacija.
Da, tajna je bila i Kosovo za vas. To Kosovo, kako vi kažete, 54. godine kad dolazite, kako je to društvo? Šta je dominiralo tim društvom tada?
Kad sam ja došao tamo, neko me odveo u tu Radio Prištinu, pa me onda taj i izveo odatle. Tu su me primili, pa se izveo odatle i prolazimo nekim uličicama i na jednom zidu sedi jedan čovek neobičnog izgleda, tako nekako čudno gleda kao da ništa ne vidi, a sve vidi. Puši neki dugački čibuk. I kad smo mi prošli tog čoveka, ovaj koji me vodio kaže, ovaj čovek iza nas, to je čovek koji će za dve banke da ubije bilo koga. Uh-huh. Ja pogledam kakav je to čovek što ubija za dve banke i pomislim da život na Kosovu nije skup. Tako mi je to izgledalo. Vrlo brzo sam shvatio da postoje dva tabora, da postoje jaka dva tabora, tri u stvari, i taj turski koji je bio malo neutralan, malo skrajnut, malo gospodski zavrnut u tišinu i u radiju i u Prištini, ali sam shvatio da je glavni boj, glavni odnos, i nije bio taj baš neki boj, naravno ne ljuti među nama, ali je bio jedan osjećaj da postoje dva tabora, da postoje dva sveta, da su to različiti nejednaki svetovi, da je jedan, bar u ovom novinarskom smislu, bio manje obrazovan, manje imao tradicija, manje znao, ali je bio agresivni. I ovaj drugi naš koji je dolazio malo i superiorno, malo i suvereno iz sredina gde se novinarski tekstovi pisali na veliko i znalo se šta, gde i kako u tome vredu. Onda je taj naš program bio dominantan, nekako se nametao i po tome što smo mi imali grdnih ideja, što smo pravili razne emisije o svetu, o događajima u raznim podnebljima. Imali smo vidike kroz ceo jedan prostor i vreme, i istorijski i geografski. I to je bilo jedno radoznalost, bili smo mladi i čačkali smo po literaturi, pravili, saznavali svakako, čitali putopisne knjige, saznavali svašta i sve to nekako prenosili u te emisije. Ja sam se odmah okrenuo prema literaturi, prvo prema pozorištu, jer mi je pozorište bilo tako jedno zanimljivo. Ja sam posle 3-4 dana predložio da ja odem u pozorište i napisao sam predstavu, mislim da je to bila predstava Slave Ravasija, tada on bio u Prištini, to je posle poznati reditelj bio ovdje na televiziji. Neka Ostrovskova bila drama i ja sednem i napišem, tada se prikaz govorio u dnevniku. Ja sam mogao da govorim 5 minuta u dnevniku, 7 nekada, o toj predstavi. To je bilo mesto u kome su se čekao neki dnevni događaj, pa sam ja eto komentarisao to. To se nekako pročulo, čuo je glavni urednik Radonjić Jedinstva i zovem telefonom, traži mene, kad dođe, kaže, ti to brzo vam. Ja dođem, kaže, znaš šta, ti bre to dobro radiš, jer možeš ti da nam daš to da mi to objavimo ovde, i ja dam to, objavi se, i tako počinje neka neobična situacija. Ja da shvatim da to nije loše, da to neko procenjuje da je zanimljivo i ja se veoma ohrabrim. Tako da krenem u taj posao. Stalno sam naravno na Nišanu imao Eli Fincija, koji u to vreme vedri i oblačio po beogradskim pozorištima. Ja to sve čitao, upoređivo sa svojim utiscima i znao sam otprilike kako se to radi. Na neki način sam imao i osjećaj onog dubljeg kako ponirati u pozorišnu predstavu, kako saznati ono što običan gledalac često ne vidi, nego se zabavlja. I tako je to se pročulo da sam ja tu glavni za pozorište i da prvi napisao pozorište. Oko toga se čini mi se mnogo što posle događalo. Došli su još neki moji kolege koji su bili na fakultetu, a koji su i sa Kosova, to je bio onaj Vuk Filipović i Rade Mikolić, pesnik. Vuk Filipović je pisao i priče i bio i slikar. Posle toga je bio i doktor, profesor, dekan tamo na tim fakultetima u Prištini. I počeli smo da se okupljamo i da razmišljamo o literaturi. Za to vreme već je postojao časopis JTRE koji je radio Esad Mekuli za Šiptare. Već su se spremali da napravi drugi časopis. Oni su bili privilegovani, Srbi su jedanput počeli da bore za neki svoj status i da traže neko svoje mesto na tom svom jeziku, i govorili su nam onako malo perfidno, kaže, pa vi imate to u Nišu, pa imate u Beogradu, pa možete to sve, mi nemamo gde, mi imamo samo ovde i mi zato moramo da radimo. Počuli, slušajte, mi ovde se ostvaramo pored vas. I tako smo nekako započeli jedan mali književni boj. Došao je, ja ne znam da sam o tome pričao pre, došao je Dobrica Ćosić, posetio nas tamo i mi smo mu to se požalili i posle nekoliko meseci mi smo dobili.
Dragoljub Stojadinović objavio je 17 knjiga kritike. Najčešće je analizirao dela Ive Andrića, Dobrice Ćosića. A kada je u pitanju Dobrica Ćosić, prisjeća se i tog prvog susreta.
Kada je došao negde 55. godine tamo. On je došao ili ga doveo Mugoša. Mugoša ga je doveo. I posle nekih sastanaka koje on imao sa njima, popodne su zakazali sastanak sa Srbima. Bio sam ja, bio je taj Vuk Filipović i taj Rade Nikolić. I bio je Dušan Mugoša. Dušan Mugoša je sedao nezainteresovan sa strane. Beleli su mu se zubi kao novi. Očito da je bio stavio zube posle rata i pokazivo je valjda pomoću tih belih zuba i svoju moć. Jer beli zubi u to vreme su bili retkost kao tvorevina nekog dentiste. Dobrica je odmah tražio da vrlo jednostavno se ponašao. Kaže, slušajte momci, mi ćemo da razgovaramo otvoreno. A onda molim vas da svako govori sa mnom na ti. I mi smo tako počeli da pričamo sa njim. Teo je da nam otkravi, ali vama nešto treba, šta vi hoćete. Mi smo shvatili da je on bio pre toga sa Šiptarima, da su oni tražili ovo, ono, da su... Mi ne znamo tačno kako je taj razgovor se odvio, on nije ništa o tome govorio, jedino govorio da su oni dobri momci, da imaju dobru literaturu i kad ih prevedu i objave u Beogradu, da se tamo smatra da oni imaju da su daroviti. A vi, čitam, kaže, po novinama, vidim vas tamo, šta vi mislite i šta hoćete. Mi, ja i ovaj Radini koji smo tražili da bude časopis, da se osnuje časopis na srpskom jeziku i da počnemo da stvaramo jedan krug pisaca, jer tog sveta na Kosovu nema. A da ima ljudi koji hoće, koji su samonikli, koji su negde skloni tome, ali ne znaju kako će, ni kome će, ni gde će. I mi navijamo za časopis, a Vuk Filipović koji ima jedan roman napisan, već to mislim da se zvao Tragovi, on je tražio da bude edicija. Pa mi počnemo da kažemo, pa dobro bre Vuče, šta će ti edicija za samo jednu knjigu? Treba prvo da stvorimo ljude koji će da... A kaže, pa možemo i da prevodimo ove sa šiptarskom, pa da imamo tu nešto, da stvaramo neku izdavačku kuću, pa malo po malo. Dobrica je razumeo to, i ja pretpostavljam da je razumeo, i posle 2-3 meseca mi dobijemo sredstva za časopis. Tako je krenuo časopis Stremljenja. U prvom broju ili u drugom broju i trećem, ja sam već počeo da se okrećem u tom pravcu, ja sam napisao veliki esej o njegovim deobama u dva dela. Posle nekoliko dana, kad se taj to objavilo, ja nisam ni znao da on to dobio i ko je dobio, ja nisam imao kontakt, on se javlja telefonom i kaže, slušaj, to si ti dobro napravio, kad dođeš u Beograd, dođi kod mene. I ja sam to primio, kao, dao mi adresu, dao mi telefon i počela je naše... Ja sam to pričao možda u onoj emisiji kad je bilo reči o ovoj knjizi o Dobrici Ćosiću. Počela je naše prijateljevanje, koje je imalo vrlo zanimljiv tok. Ja sam to opisao u ovoj knjizi posle njegove smrti. Ta je izašla sada pre 2-3 meseca ovde u Beogradu. I valjda i to bio neki osnov da počnu da razmišljaju o tome da mi daju povelju za životno delo.
Za životno delo, da.
Jedna od 16 knjiga.
Sagovornik današnje Agore, ovog drugog dela, je književni kritičar i novinar Dragoljub Stojadinović. Povod je nagrada koju je gospodin Stojadinović dobio nedavno u Udruženju književnika Srbije. Gospodin Stojadinović se prisjeća i činjenice da je dugo poznavao i Nikolu Miloševića. Jedna knjiga njegova posvećena je upravo njemu, značenja i tumačenja.
Ja i Nikola Milošević smo rođeni u toku jedne noći, on 27. Ja on je on 18. On 17. ja 18. aprila 29. Jedna noć na deli. I mi smo se na čudan način upoznali. Ja sam ovde, sad se vraćamo, bežimo iz Prištine, idemo u Beograd. Ja sam 76. godine došao u Beograd. I počeo sam posle nekoliko, tu sam radio po raznim izdavačkim kućama, najprej u nekim društvenim organizacijama i državnim institucijama, Savezna uprava za civilnu vazdušnu plovidbu, da ja pojma nemam šta ću, ali me neko primio tu i tako sam pobegao iz Prištine. Neko je bio tu koji se zauzeo za mene, ja ne znam tačno ni ko, ali neko je znao da ja tu postojim. I ovaj, zove me on, to je bilo sad događaj sa Dobricom Ćosićem. I ja onda počnem pod kraj veka, to je 86. godine, Isaković mi kaže, slušaj, ti ti bolje to radiš od mnogih koji pišu te kritike po Beogradu. Ajde ti, kaže, da to radiš u Novostima. Ja nisam ni znao šta Novosti objavljaju ni kako izgledaju. Ti znao sam ko tamo radi. On je bio umro, taj čovjek je dolazio kod mene u Prištinu, on je bio sa Kosova i pisao pesme i posle dugo godina je bio književni kritičar. Ja to nisam pratio, znam čoveka, nisam se mešao u to. Onda on umro i trebao im je drugi kritičar. Dovedu mene tamo, ja kažem, poslao me Antonije, pravo da vam kažem, ja to mogu da radim. Malo mi je problem to što je tu na malom prostoru, 42 reda. To je malo teško da kaže čovjek utiske u jednom delu književnog, ali što kad je to pravo veliko, ozbiljno književno delo, kako da kaže u 42 reda, mora se bavi nekim ezopovskim sistemima razmišljenja i da traži nekakve sporedne puteve da govori više nego što reči kazuju. I ja uzmem jednu knjigu, knjiga se zvala Crna zelen, jedne naše mlade jedne dramaturginje ovdje iz Beograda. Vidio sam je nedavno, pa se ona setila toga. Prvi put sam je vidio, pa se ona setila. Stajali smo u red da uđemo na jednu slavu zajedno. I ona se setila i kaže da ima taj tekst. I ja napišem tekst o toj njenoj knjizi i oni u Novostima, Bogom mi kaže, ovaj ozbiljno to radi. Ja sam već bio zagazio u literaturu, već sam bio poznat. Primjenio sam udruženje književnika Srbije 62. treće. To primio me Dušan Matić. Udruženje književnika. Objavio sam već bio prvu knjigu koja je bila književna trajanja. Jedno 5, 6, 7 eseja ti koji su se pojavili u tim stremljenjima i sakupili su oni to i kažu bit ćemo to da objavimo. Taj Vuk Filipović koji se zalagao za ediciju sad je dobio i pravo na ediciju. I ja kaže, ko hoćeš da ti recenzira? Rekao, samo neko iz Beograda. Ako to neko u Beogradu kaže, ja sam tako razmišljao tamo. Ja ovdje neću da sedim pa da pišem neku provincijsku literaturu. Ako ja to pišem, neću ja pišem pravu literaturu. Ako ne pišem, uopšte me ne zanimaju prijateljstva, odnosi to, da li to vredi ili ne vredi, pa da mi ti to daš kao neko pravo. I ja posle ništa u Prištini nisam teo da objavim dok ne recenzira neko u Beogradu, koga ja ne znam. Tako je počeo taj moj književni život tamo. Tu su bili, bio je prvo Antonije Isaković na prvo mesto, onda se bio Dobrica Ćosić sa Deobama, to što sam već rekao da sam to napisao, onda su bile, bio Oskar Davičo, bila je Desanka Maksimović i bio Miodrag Bulatović. To je sve bilo negde 150 stranica. To dosta su obilni bili to tekstovi. A u svim tim tekstovima, to je bio moj neki kredo koga sam se ja držao do kraja i sada se držim toga. To je prosto nešto što ja ne umem da izbacim iz sebe, niti sam ikada pokušavao da to činim. Ja sam pisao samo ono što drugi nisu videli ili su se meni činilo da ne vide. Nikad nikoga nisam spominjao od njih, ali to što sam napisao je bilo odjek na to što su drugi pisali. Tako da u jednom trenutku je bila neka senzacija u Prištini, zovu me, kaže, slušaj, pa imate Uninu, kako Uninu, šta će Uninu? Kaže, prikazali su stremljenja, pa su tamo u tim stremljenjama iz tvog teksta izneli ogroman citat. To je bilo, nije bio kao novine, nije bio kao sada ovak, kao knjiga, bio je nekako kao politika, taj format je imao. I ja pogledam, Boga mi, čovjek se ovako malo iznenadi, pa mu polaska što se počelo se priča o tome, evo čovjek se raširio preko naše granice, nije samo ja sad me kuli, imamo i mi konja za trku. Tako počinje jedan razgovor koji malo sujetan. Odmah su se oni svi počeli da javljaju. Recimo, bilo je zanimljivo kad se ja počeo da pišem o Andriću. Onda se javio čovjek, dramaturg iz Narodnog pozorišta, kad je vidio da sam ja tvrdio da Gospodica nije nikakav roman o tvrdičluku Andrića, nego da je to roman o jednoj traumi, jedna devojka u pubertetu, otac joj umire, bogat čovjek umire pred njom, zato što propao na berzi, potpisivao menice, pa je to propao. To je, Andrić je volio te berze i da pokaže kako se na njima lako postaje nešto i kako nestaje. I ona je to upila kao dete i počela se brani. Otac joj je sugerirao, nemoj nikad više da ponoviš moje greške, nemoj nikad da uradiš to, nemoj nikad to. I devojka počne da se bavi sticanjem na jedan način koji je gotovo psihotičan. Ona je to posto radila, nije ona nikakav tvrdica, ona je prosto imala strah od nestajanja. I ja ustanovim tu tezu, čak i na kraju, kad ona umire, ona krpi čarape iz straha da ne nestanu. Ona se bori protiv nestajanja na sve moguće načine, pa krpi neke stare čarape i nad tim pletivom, nad tom iglom, ona i umre. Taj među zove, kaže, pa slušajte, vi ste, kaže, otkrenuli stvar naopako potpuno, sve suprotno od onoga, svi predaju to da je to roman gospodinstvo Tvrdičluk, kakav Tvrdičluk, to nije to, vi ste u pravu. Tako da sam se ja ohrabrio da idem tim putem. Postaje taj put, postoji trnovit, ne vole ljudi da se menjaju sudovi, da neko to prevrće po tome, pa da izvodi nešto što je do tada važilo i što je bilo. Tako se je došlo do jednog mog sukoba, ne sukoba, do jednog mog konflikta sa Nikolom Miloševićem. Uh-huh. Ja sam pre ovih romana, to je bilo u ranoj fazi, još kad sam ja došao ovdje u Beograd, izašao je list, književna reč za književnost mladih. I ja sam pročitao Andrić i Krleža kao antipodi, to je pisao Nikola Milošević, u toj knjizi on je pokušao da dokaže da je Andrić deskriptivan pisac, da je on opisivač, a da je Krleža dramski pisac koji ima užasno veliku težinu. Upoređivo je dva različita književna roda međusobno, iako se to ne čini. Da je Krleža bio pisac od integriteta, a da je Andrić pisac koji je opisivao sredinu. Pisao hroniku. Ja sednem pa napravim samo u jednoj rečenici koju vam protumačio o travničkim uzbunama. Jedna rečenica je bila njegova, ali ja to kao primjer uzmem. Ja sam mislio da pokažem na tom primjeru kako se iz tog ugla iz koga on gleda može stalno da greši kad je reč o Andriću. I napravim ceo tekst, cijela jedna strana, to je bio veliki borbin format toga, one stare borbe. Borbni format toga lista i na cijeloj strani o toj jednoj rečenici su objavili to. Nikola Milošević, koji nije dozvoljavao nikome da mu pomeri ništa sa njegovog pisanja, čak ni zapetu, koji je znao da izgrdi na pasija kola nekoga za jednu reč koju je pogrešno upotrebio, je pogrešno namestio na nekom mjestu i da ga satre u tome, to je prećutao. Taj tekst je prećutao. Tek sam posle saznao, kad sam pisao o njegovim romanima, od nekih kojima je rekao, kad sam ja napisao, da je on napisao remek delo. Ja i sad mislim da je to remek delo. Ja sam to napisao vrlo rizikujući, jer niko nije volio da Nikola Milošević piše literaturu. Ili su valjda malo i zavide. On je bio već na kraju života kad je počeo da piše te romane. 2 godine posle toga je on i umro.
U knjizi Mudrosti i tajne u delu Ive Andrića, Dragoljub Stojadinović, književni kritičar i novinar, Andrićeve romane vidi na nov, čak radikalno nov način. U prvobitnom obliku ova knjiga objavljena je 1980. godine u Prištini. Ona je ostala poznata ograničenom broju čitalaca i užem krugu poznavalaca i tumača dela našeg akademika, Nobelovca.
Andrić je bio zbog toga što je on jedan izuzetan pisac. To je izuzetno mudar čovjek. To je čovjek koji je znao da naslika svet koji ne važi za jedno vrijeme. On nikad nije teo da govori o vremenu u kome je, on, kad je kritično, kad je rizično, kad se s tim ne slaže ili kad treba to kritikovati. On se uvijek vratio u prošlost da tamo nađe nešto što bi moglo da podseća na to što se sada zbiva i da to na neki način komentariše ili da ga objašnjava ili da sugerira nekakve rješenje. On je napisao Prokletu Avliju zato što je bila 48. što je bio i B. Mnogi su to vidjeli. On je napisao za vrijeme okupacije Travničku kroniku i na Drini Ćupriju. Oba romana su bili o okupaciji Turskoj u Travničkoj kronici nad Srbima i na Polonovom na Drini Ćuprija Turskoj, a u Travničkoj kronici Napoleonovom okupacijom nad Evropom. To su bili razgovori o režimima koji su na tuđem i koji neizbežno u svim tim njegovim romanima moraju na kraju da propadnu. On je u svojim romanima sebe samoga hrabio, a posle i nas kad se to pojavilo posle rata, time što je tvrdio da svaka okupacija jednom nestane. Čak i ova Turska koja je 500 godina bila izuzetno dobro načinjena da traje i u kojoj je vladala ona parola, ne parola, nego ona uzrečica lansko žito liči novogodišnje kao pokojnik na novorođenče. To znači ništa se ne menja, ništa ne nestaje, sve ostaje isto, mi smo večito tu gde smo i taj most je večiti tu gde je i mi smo napravili taj most i on nas podupire, a u stvari taj most u tom romanu Austrijanci ruše svojim topovima i on u romanu nestaje. Nestaje Ali Hodža iz porodice zaštitnika toga mosta kad je još stvoren, nestaje na mostu. To je očito znak da taj režim nestaje, da je propao, da je umro. Dolazi Austro-Ugarska okupacija i dolazi ta berza o kojoj on piče sa velikim zadovoljstvom kako čovjek tu nikad nije na sigurnom, kako danas jeste, sutra nije i da to nije isto. On tada govorio o Turcima kao o pozitivnim. Tamo se znalo, kad rodi, cene padaju, kad je suša, cene rastu. A ovde kaže, ne znaš kada će ti šta znači i na koji način ćeš da nadrljiš. Tako da je to jedna zanimljiva ličnost, taj Andrić. Ta Travnička kronika je meni posebno bila zanimljiva i zbog još jedne stvari o kojoj ja tamo nisam čak to tako ni primetio u prvima kad sam pisao, ali sam posle shvatio. Milan Bogdanović je kad se ta Travnička kronika pojavila, jer mi imamo vremena, imamo.
Imamo, kako da ne.
Dobro. Kad se ta Travnička kronika pojavila, Milan Bogdanović je napisao kritiku, ne znam u kom beše listu, negde je bila ta kritika, i kaže da je Davil, taj francuski konzul koji je bio u Travniku, predstavnik Napoleonov, da je on, pa figurativno treba da kaže kako izgleda on kao ličnost, imao ruku kao od kartona koja će se pri dodiru prosto skršiti. Citiram doslovno. A da je Defosse, jedan mlad momak koji je došao da mu pomogne tom, isto iz Francuske, tom Davilu, da bude uz njega, neki ljubopitljiv momak, sam uveren, napadan, koji u svemu ima svoje mišljenje i svuda zauzima nekakav stav, taj je za Milana Bogdanovića, starog iskusnog lica, bio veoma pozitivna ličnost. Zašto? Zato što je to bilo posle rata, kad je revolucija bilo u toku, kad su ti mladi koji hoće da menjaju svet i koji sve znaju i koji sve umeju, bili Skojevci, bili ti koji su kod nas dolazili i pravili taj novi režim. Milan Bogdanović je očito podržavao čoveka koji liči na to vreme, malo se udvarao na taj posredan način tome vremenu, jer je on i bio komunista i valjda i ranije i bio u zarobljeništvu u Nemačkoj i došao kao nekakav komunista. Nije, bio je intelektualac, on par excellence, bio dobar kritičar. Ja samo ovo pričam o njegovim čudnim ponašanjima kad je reč o Andriću. A Davil mu se nikako nije dopao, on je bio pesnik, nije bio veliki pesnik, ali je bio pokušavao da piše pesme. Bio je osetljiv čovek i kaže da mu je strašno palo kad je u Parizu video kroz prozor sankilotska koplja sa glavama nabodenim na koplja i koji su marširali kroz Pariz i pored njegovih prozora, on se zaprepastio pred tim svetom. Bio je jedan tako ćutan čovek koji je bio osetljiv. I Andrić je njega namerno doveo u Travnik da bude on taj koji će da odjekne na turski način rezonovanja, na turski način upravljanja svetom. I taj odnos se vidi veoma jasno i mnogo mu je dao raznih scena iz kojih se govori, na primjer, ubistvo Kapidži Baše. Kapidži Baša dolazi iz Stambola jer je pao sultan Selim, dolazi drugi sultan i šalje svog emisara da ovog travničkog konzula smakne. I taj Kapidži Baša nosi dva katilj fermana. Jedan sašiven duboko u kaftanu, a jedan koji je pokazao u kome Selim osnažuje ovoga vezira da bi ga zavarao. Pa kad uđe u njegov tabor i kad pridobije njegove vojnike i one koji ga čuvaju, ceo taj svet koji tu vodi računa o tom ustrojstvu te vlasti, onda će da izvadi katilj fermana i da smakne toga suda. I Davilu to priča davna je lekar, majstor, vrač, čovjek koji radi iza sultana, iza ovog vezira, iza Francusku iza Davila i dolazi kod Davila i samo mu priča deo po deo toga kako izgleda taj kapidži baša koji ga vide, ovaj, kaže, šta, zašto on onako, kaže, šta je s njim? A ovaj Davna kaže, on je mnogo bolestan čovjek. I sad, sad prekida se, kao da se filmski snima, drugi neki se, i dolazi ponovo Davna i kaže, on je već je gotovo, on se bliži kraju, ja sam bio, kaže, da ga obiđem, njegove oči kolutaju i on, kaže, je očito, kaže, na ivici smrti i umire taj kapiđe. Taj tu je došao da ovoga vezira. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je ovaj od svojih ljudi, ovaj vezir Travnički, saznao šta će se desiti, saznao da nosi dva fermana, dao mu jaka piće, jaka, i tog Davnu koji je vrač angažovao da mu da trave da ga smakne, i to sve Davilne sanja. I jedan put mu postaje jasno iz tih priča da je ovaj koji radi tamo, koji je lekar, taj koji zna otrove, koji zna biljke, da je taj ubio tog čovjeka, i on biva zgranut iz tog francuskog i tankoćutnog svog ličnog ugla, on biva zgranut da se to dogodilo, zaprepašćen da je moguće taka neka lukava i tajnovita diplomatija i takvi neki opaste zamke i mreže da se pletu oko čovjeka. I on to prećuti, on ćuti, to neće da kaže, uzme da napiše izveštaj u Francusku i ne ume. Ne ume, kaže, oni neće to nikad razumeti da im se to ispriča.
Da.
I ostalo to u njemu. Te je to, kako je to Andrić našao? To, on je dosta se bavio tim što je istraživo, šta se zbivalo i te njihove dokumente. Ali bilo je stvari koje je pravio na bazi svog ogromnog iskustva. On je bio i na kraju i u diplomatiji, bio je u Berlinu. Ali ono što ja nisam promaklo, što je meni promaklo, to je kraj. Napoleon je pao, Davil ide iz Travnika, seli se, ceo taj svet nosi, tajanstven taj svet nosi u sebi, i u jednom trenutku počinje da priča, i ja pretpostavljam da je to napisano posle rata. Da je to dopisano. A zašto pretpostavljam? Andrić je video da se dogodio jedan novi svet, da se sve prevrće, da se revolucija dogodila, da se sve to događa burno, da se događa i dramatično, da neki ljudi ginu, da nešto nestaje oko njega, da neki svet koji on znao više ne postoji, da se to sve prevrnulo naopako i na glavačke. I on nastavlja u usta ovome Davilu neke proročke reči. Kaže, mi smo, on misli na Napoleona, iako to baš nije prava prilika, ali on misli, naprimer, kaže, mi smo hteli da stvorimo novi svet. Ja sad parafraziram.
Da, naravno.
I nismo uspeli. Ali to stvarati novi svet moramo da težimo tome, pa će naša deca i deca naše dece, ili deca njihove dece, ili deca dece njihove dece, jednom nekada taj put naći. Tako on razgovara o tim promenama. On u stvari daje do znanja da je ovo što mi radimo i te revolucije koje mi izvodimo i da sve to što se događa biće isto kao i pod Napoleonom. Opet će neko da padne i opet će neko da traži posle nekog vremena opet neki izlaz i da kraja tom traganju nema. Ja mislim da je to Andrić pomoću ovoga posle rata dopisao i da je to rekao to vremenu. Niko se nije mogao da seti lako da je on to mislio. I ja sad kad to pričam nisam sasvim siguran. Taj Omer Paša Latac, po svemu sudeći, ne znam da sam to pričao kad je bilo reči o Ćosiću.
Ne, niste.
Jer Ćosić ga je doveo kod Tita, tri puta. Tri puta je doveo Andrića kod Tita i Andrić nigde ništa nije rekao o tom susretu, ali je Omer Pašu opisao drugog čoveka koji dolazi tri puta kod ovoga Omer Paša Lataca. To je konzul Atanacković, austrijski konzul u Sarajevu, i on dolazi kod tog Omer Paša. Taj Omer Paša ima vrlo neobičan odnos prema ljudima i neobičan život, i to su opisani detalji o tome kako on vlada ljudima mimo reda i logike i mimo zakona, kako vlada ljudima na osnovu nekih fizičkih moći koje su neobične i neočekivane i nepoznate. E sad ovaj konzul Atanasković dolazi kod njega i stalno osjeća potrebu da tome polu učenom i polu inteligentnom čoveku, koji je drzak i bezobrazan, koji ima nekakvu harizmatsku moć da vlada ljudima, ima nešto u očima što treperi kao u životinje. On sve opisuje tačno tako kako je moglo da bude kod Tita.
Da,
i sad, on izlazi iz te audijencije i dolazi kući i stalno ga kopka to kako nije mogao da mu kaže da to što govori nije tačno. Da on govori polu istine i polu laži. Sikira se užasno i kaže drugi put ću ja to da popravim. I dođe drugi put i opet mu se isto dogodi. Kad je treći put došao i kad mu se isto dogodi, on dođe, vrati se u svoj stan i uzme pero i piše sam sebi pismo. Ovakve ličnosti kao što je Omer Paša Latas treba zabeležiti kao na geografske karti, da se ljudi klone od njega, jer to su obični, ubitačni ljudi i ja sam zabezeknut time što ja ništa nisam uspeo da uradim pored njega, nisam mogao da budem svoj, da kažem to što mislim, da me on sapeo nečim što nije logika, nego je neka moć njegove prirode. I on kaže, dođe mi da dignem ruku na sebe. Tako se otprilike taj susret držao. Ja mislim da u tome bilo, ja sam jedini tada i rekao u jednom časopisu, to je bila časopis književna kritika, ja sam objavio tekst o tom Omeru Paši i rekao sam da je to možda pomisao na nekog od naših vođa s kojima se on sreo.
Sati 47 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornik ovog drugog dela Agore, novinar i književnik kritičar Dragoljub Stojadinović i na samom kraju razgovora o Dobrici Ćosiću, svedoku i tumaču veka, kako kaže Dragoljub Stojadinović.
Ako bi tražio to sa iz ugla forme u kojoj sam ja to radio, onda bi to bio legendarijum vremena smrti Dobrice Ćosića. Tu sam ja probao da uradim nešto. To Dobrica na tu knjigu nikad nije reagovao. On je bio na promociji, mi sakšu nas i slikaju u novostima, mene i njega, i ta knjiga stala kao ikonostas u nas na mjestu. Ja nisam nikad i tražio tu sliku, prosto mi se nije dopalo to. Nešto smo paradno tu izgledali kao dva nakalemljena starca. On tu nikad nije komentarisao, a verovatno zato što sam ja napustio potpunu formu kritike kako se ona piše. Ja sam seo, čitao sam treći, četvrti put Vreme smrti i kako sam išao kroz roman, ja sam sve što je u mojoj glavi odjekivalo, što se vezivalo za te događaje koje on opisao, ja sam to pisao. I išao sve od stranice do stranice, od poglavlja do poglavlja i došao do samoga kraja. Ja sam to probao. Kad sam došao do kraja, ja sam shvatio da je to vrlo neobično. Shvatio sam da niko to nije radio, ali to je način da dođe čovjek do onoga što je doživljaj literature, što je doživljaj jednog bića koje se bavi literaturom, koje ima nekakav svoj asocijativni svet na sve te događaje i sve ta pravila igre i sve te forme u kojima se literatura stvara. I ti odjeci su bili više slojni. Svašta, pored povodom svake scene, ja sam napravio čitav niz asocijacija, pa neke sam... I kad se to sve sklopilo, kad se to sve završilo, to je bilo nekih 350 stranica, na kraju je to sve počelo da bude kao jedna orkestracija, kao jedno finale, kao da pišem neki oratorium, kao da pišem nešto što ima svoju logiku i sve se završilo u nekom prasku jedne kritičke svesti o tome da Ćosić nije išao do kraja u istoriju, da je došao do albanske Golgote, da je došao na tu obalu, da su ti vojnici krenuli sa te obale i da su otišli negde. U romanu se ne zna gde, kao ono Odisej koji ide pa ne zna gde će da se zaustavi. I mislim da je to glavna njegova teza. Ovo je jedan trenutak, jedna velika drama, a ta drama će se ponavljati u istoriji srpskom narodu i mi ćemo stalno prolaziti kroz neku, simbolično govoreći, albansku Golgotu, a i ne zna se kad ćemo i gde ćemo se stizati i da li će se ikad negde zaustaviti. Mislim da je to on teo da kaže na kraju i mislim da je to ono što je taj roman učinilo velikim romanom. Ja mislim da je to i sada, mislim da je to veliki roman naše književnosti. Niko u našoj književnosti nije taj svet naslikao, taj svet iz vremena Prvog svjetskog rata, onako kako je on. Mi smo slikali glave šećera, mi smo slikali bođe, dange, mi smo slikali gospođe ministarke iz ugla smeha, iz ugla humoristike i satire, ali iz ugla stvarnosti, a ta stvarnost je bila isto tako zanimljiva i ostali smo dužni njoj, jer su ti pisci potičali iz nižeg sveta, iz nižih slojeva. I nisu imali možda ni snage da, ne znam zašto su pričutali, zašto su uopšte skloni bili literaturi koja se podsmeva, a ne literaturi koja slika. Tako je Ćosić prvi se vratio u to doba i naslikao taj naš građanski svet iz tog vremena, koji je bio izuzetno zanimljiv, naravno dramatično je živeo, borio se, živeo u ratovima kad je to teško živeti, ali je on ipak na neki način stekao neko pravo literarnog građanstva, ako se tako može reći.
Sagovornik današnje Agore, ovog drugog dela, bio je novinar i književni kritičar Dragoljub Stojadinović.
Eko. Sa druge strane jastuka PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usnama. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Ko skaženim trešnjama.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Na livadi gde potok šubori u mirisu pokraj starog presta došao sam.
PGP RTS predstavlja novi etno džez kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za
u prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.